بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أخواتي في الله رحمني ورحمكم الله dari sore ini insyaallah kita akan mengkaji kitab Al-Jami' dari Bulughul Maram karya Hafidh Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alaih rahmatan wasi'ah. Bulughul Maram ma'ruf sebetulnya Kitabul Ahkam, kumpulan hadis-hadis hukum fiqih. Di bab terakhir beliau bawakan kumpulan hadis-hadis berkaitan dengan adab-adab seorang muslim dalam kehidupannya, dan beberapa a'imah menempuh jalan seperti itu walaupun kitabnya fiqih ahkam. Di akhir bab, di akhir kitab, beliau sebutkan cuplikan beberapa hadis jawami al-kalim, hadis-hadis yang simple tapi begitu padat, maknanya mencakup masalah akhlak, adab, tindak tanduk seorang muslim dalam kesehariannya. Taib. Di hadis yang pertama dari Al-Jami' Hafidh rahimahullahu taala sebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu taala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqul muslim 'alal muslim sitt idza laqitahu fasallim 'alaih wa idza da'aka fa'ajib wa idza istansahaka fansahhu وإذا عطس فحمد الله فشمت وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه رواه مسلم. Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, hak muslim atas muslim yang lain ada 6. Jika bertemu kamu dengannya, salam padanya. Jika dia panggil kamu, dia undang, maka penuhi undangannya. Jika dia minta nasihat, nasihati. Jika dia bersin, mengucapkan alhamdulillah, doakan dia, yarhamukallah. Jika dia sakit, jenguklah. Jika dia mati, antarkan jenazahnya. Hadis diriwayatkan Muslim. Hadis dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sahabat ma'ruf, lebih dikenal dengan kunyahnya daripada namanya, Abu Hurairah. Dan beberapa sahabat atau beberapa perawi dikenal dengan kunyahnya, lebih dikenal dengan kunyahnya ketimbang namanya. Mungkin kunyahnya tidak samar bagi keumuman orang atau bahkan penuntut ilmu. Tapi jika ditanya misalnya namanya beliau siapa, mungkin orang banyak nggak tahu. Karena kunyahnya yang lebih berkuasa, lebih tersohor. Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri. Orang banyak nggak tahu siapa namanya. Abu Darda, semacam itu. Di antara perawi-perawi hadis pun ada yang seperti itu, lebih dikenal kunyahnya. Abu Hurairah banyak perselisihan tentang nama beliau, tapi yang dikuatkan adalah Abdurrahman ibnu Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu taala anhu. Islamnya belakangan di tahun ke-7 Hijriah, tapi menjadi sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga ahlul batil, ahlul bid'ah, bahkan kufar menggunakan itu untuk menjatuhkan beliau. Dari mana dia dapati hadis begitu banyak? Padahal Islamnya belakangan. Jangan-jangan dia buat-buat sendiri, dia rekayasa, dia karang-karang. Sahabat-sahabat yang awal Islamnya aja nggak sebanyak itu dalam meriwayatkan hadis dari Rasul SAW. Jawaban para ulama bahwa memang Abu Hurairah yang terbanyak, karena seperti yang beliau katakan, karena Abu Hurairah yulazim Rasulullah SAW ala syib'i batni. Abu Hurairah terus mulazamah bersama Rasul SAW kapanpun, dimanapun. Di situ ada Rasul, di situ ada Abu Hurairah. Sementara sahabat-sahabat lain, ya layaknya orang, mereka juga kerja, mereka ke pasar, mereka ke ladang, cari ma'isyah untuk keluarganya. Nanti sore atau kalau pulang, ya datang ke majelis Rasul. Beda dengan Abu Hurairah. Semenjak beliau Islam, terus bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga itu yang membuat beliau banyak mengetahui dan menghafal hadis Rasul. Yang kedua, karena barokah doa Rasul untuk beliau. Awalnya beliau mengeluh, ada yang beliau hafal, kemudian beliau lupakan, beliau tahu, kemudian hilang dari hafalannya. Beliau keluhkan itu ke Rasulullah SAW, maka Rasul katakan kepadanya, buka imamahmu. Maka dibuka oleh beliau, dihamparkan, lalu didoakan oleh Rasul dan kembali ambil itu imamahmu, dipakai kembali. Kata Abu Hurairah, semenjak itu aku tidak pernah melupakan apa yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, memerintahkan Masruq Ibn al-Ajda', Imam Tabi'in Ma'ruf, kamu datangi Abu Hurairah di musim haji. Tanyakan kepadanya 10 hadis dan apa yang dia sampaikan kamu hafal betul-betul, jangan kamu lupakan. Maka didatangi oleh Masruq di musim haji dan ditanya hadis ini, hadis itu, 10 hadis disampaikan oleh Abu Hurairah dan dijaga betul oleh Masruq, lafad per lafadnya, huruf per huruf, apa yang beliau ucapkan. Lalu datang Masruq kepada Aisyah menyampaikan, sudah aku dengar 10 hadis dari Abu Hurairah. Kata Aisyah, kamu jaga itu sampai haji tahun depan. Setahun berarti. Maka setelah setahun berikutnya, haji lagi, musim haji, kata Aisyah, sekarang kamu kembali ke Abu Hurairah dan tanya lagi kepadanya 10 hadis yang kamu dengar setahun yang lalu. Untuk diuji seperti apa hafalan Abu Hurairah. Maka didatangi oleh Masruq kembali dan ditanya 10 hadis yang sama. Hadis ini. Rasulullah berkata begini, hadis ini Rasulullah berkata begini. Walhasil sampai 10. Pulang Masruq kepada Aisyah, lalu ditanya, bagaimana Abu Hurairah? Kata Masruq, demi Allah, tidak ada satu huruf yang beliau tambah, tidak ada satu huruf yang beliau kurangi, tidak ada satu kata yang beliau undur, tidak ada satu kata yang beliau ajukan. Huwa kama huwa. Seperti itu yang beliau sampaikan tahun lalu, seperti itu yang beliau sampaikan sekarang. Kadang orang mungkin hafal, tapi tadi ketambahan satu huruf, kekurang satu huruf, atau awalnya kalimat ini adanya di tengah, sekarang disebutkan di depan atau di belakang. Abu Hurairah enggak sama sekali. Kata Imam Adz-Dzahabi, mengomentari setelah riwayat ini, hakadza falyakun hifdz talibil ilm. Begitulah seharusnya hafalan penuntut ilmu. Begitulah seharusnya hafalan seorang penuntut ilmu. Kuduahnya adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ala kulli hal, beliau salah satu dari 7 sahabat yang diketahui terbanyak meriwayatkan hadis Rasul SAW, dan yang terbanyak dari 7 ini ya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda. Baik, itu sekilas tentang beliau. Dalam hadis Rasulullah katakan hakul muslim alal muslim. Kata Qadhi Iyad rahimahullah, tidak diperselisihkan bahwa hak-hak yang disebutkan di dalam hadis secara umum itu fardu hukumnya. Hanya saja terkait beberapa perkara fardunya kifayah, fardul kifai, seperti jenazah, ya enggak semua orang, beberapa nyolati, ngubur ya cukup sudah, yang lain gugur dosanya. Di dalam hadis ada beberapa perkara yang diperselisihkan, termasuk menjawab salam, tasmid, mengucapkan yarhamukallah bagi yang bersin, apakah itu fardu ain bagi setiap yang mendengar, atau fardunya fardu kifayah cukup sebagian. Adapun menjawab memenuhi undangan, kalau itu yang dimaksud undangan walimah, maka itu fardu. Kalau itu selain walimah, makruh jika dirimu diketahui salah satu dari ahlul fadl. Ini orang yang mulia, yang diketahui orang soleh, orang sangat berharap dan ingin kehadiranmu, karena kamu beda dengan keumuman orang. Nah, bagi kamu yang punya posisi itu tidak datang, makruh. Itu tentang walimah. Selain walimah, ya tidak wajib untuk memenuhi undangan dia. Adapun menjenguk orang sakit, ini sunnah, kecuali yang tidak punya orang lain yang mengurusi kepentingannya. Yang sakit ini tidak punya orang lain kecuali kamu untuk mengurusi ya urusan dia, belikan obat misalnya atau apa, ngerawat dia. Maka bagi keumuman muslimin itu fardu kifayah. Agar kemudian orang ini tidak semakin parah sakitnya, tidak terlantarkan hak-haknya, masalah obat, masalah makan, masalah keperawatan. Ini hukum-hukum secara umum. Adapun nasihat, jika diminta, maka seorang muslim sangat disunahkan untuk memenuhi permintaan dia, menyampaikan nasihat yang diharapkan darinya. Karena itu anjuran dari Rasulullah SAW, an-nushh likulli muslim, untuk kita itu bernasehat kepada setiap Muslim. Di dalam hadis ada tashmit al-atis. Tashmit disebutkan demikian dengan shin mu'jamah dengan titik, tashmit dari syammata, diriwayatkan juga dengan sin tasmit. Asal maknanya adalah doa, mendoakan yang bersin. Maka setiap orang yang berdoa kebaikan secara bahasa disebut musyammit. Musyammit yakni da'i bil khair, yang mendoakan kamu kebaikan. Semoga kamu dijaga selalu oleh Allah, kasih hidayah. Semoga ini, maka dia sedang melakukan tashmid, doa kebaikan. Hak muslim atas muslim yang lainnya ada 6 perkara, atau di lewat lafaz lain disebutkan 5 perkara. Di hadis Bara' disebutkan di hadis amarana nabi bisab' wa nahana an sab'. Rasul perintahkan kami 7 perkara. Rasul larang kami juga dari 7 perkara. Amarona bi'iyadatil marid. Rasul perintahkan kami untuk menjenguk orang sakit. Wattiba'il janaiz, mengantar jenazah. Watashmitil atis, mendoakan yang bersin. Waraddis salam, menjawab salam. Wa ijabatid da'i, memenuhi undangan. Wa ibrar al-muqsim, ibrar al-muqsim. Muqsim, orang yang qasam, yang sumpah. Ibrar, memenuhi sumpahnya. Artinya begini, kalau saudaramu sudah sumpah, jangan kamu buat dia melanggar sumpahnya terkait dirimu. Misalnya kamu, dan di Arab sering ya semacam itu, diundang makan misalnya, disuruh ke rumahnya, dan dia berharap sangat ingin sekali kamu ke dia. Mungkin kamu orang misalnya mungkin sibuk atau apa, jangan sekarang, gampanglah nanti. Enggak, sekarang, jangan sekarang. Enggak, wallahi sekarang inti harus ke rumah anak. Wallahi inti harus ke rumah anak. Ya sudah sumpah sekarang. Maka ibrarul qasam atau ibrarul muqsim, dengan kamu penuhi sumpahnya, ya sudah kamu sudah sumpah, ya sudah ke rumahmu. Karena kalau enggak, dia melanggar sumpahnya, dan dia bisa terkena kafaroh untuk membayar kafaroh sumpahnya yang dia langgar. Makanya penuhi sumpah dia. Apa saja yang dia sumpahkan, selama itu perkara mubah atau perkara baik bahkan. Nah, itu diperintah oleh Rasulullah SAW. Ibrar muqsim. Wa nasril madlum. Yang ke-7, beliau perintahkan pula kami untuk membela orang yang terzalimi. Wanahana an khatamid dhahab. Lalu beliau melarang kami 7 perkara dari cincin emas. Wa anil harir wal istabrak wad dibaj. Begitu pula dari kain sutra yang halus, yang kasar. Karena istabrak, dibaj, beberapa bentuk dari kain sutra. Wal maitharah atau mayathir al-hamra, kain merah. Wal qissi, juga bentuk kain. wa aniyatil fiddah, dan bejana-bejana dari perak. Di riwayat lain, wa anisyurbi fil fiddah, juga beliau larang dari minum dari bahan-bahan perak. Fa innahu man syariba fiha fid dunya lam yashrab fiha fil akhirah. Karena yang minum itu di dunia, dia tidak akan minum dengan itu di akhirat. Karena itu juga merusak perasaan fuqara, masyakin. Karena dua ini kan perhiasan, terutama perhiasan dari dua bahan ini, emas dan perak. Yang itu saudaramu kelaparan, fakir, miskin, susah hidupnya, kamu malah minum dengan bahan perak atau bahkan emas. Itu sangat menyakiti hati mereka. Buru-buru dia punya cincin yang hanya 2 gram. Kamu malah gelas dari perak. Walhasil ancamannya keras, seperti yang Rasul sebutkan, yang minum dengan itu di dunianya, dia akan diharamkan dari itu di akhiratnya. Di dalam hadis ada beberapa perkara tambahan tersebutkan berkaitan dengan hak muslim, berkaitan dengan muamalah seorang muslim dengan muslim yang lain. Hadis pula kalau itu terkait jenazah, sebagian ulama menyebutkan itu wajib ala dzi qarabah, bagi yang punya kerabat dengan mayit ini, itu anaknya, itu kakak, adiknya, aminya, ponakannya, ya ada hubungan kerabat dengan mayit ini, atau tetangga-tetangga dekatnya, itu tetangga dekatnya, kanan kiri, depan belakang. Semacam itu pula berkaitan dengan menjenguk orang sakit. Ya, kalau sebagian tadi tolak ukurnya adalah melayani si marid untuk mengurusi, antum tahu lah orang sakit kadang sangat butuh diurusi, butuh apa, mungkin makan, mungkin obat, mungkin ini itu, ganti baju dan lain sebagainya, dia dalam keadaan sulit, sakit. Itu yang wajib. Atau ya tadi kembalinya itu kerabat, kalau ada hubungan kerabat maka bisa sampai wajib orang itu melayani hak-hak yang marid, yang sakit, atau tetangga dekatnya tadi, untuk melayani hak-hak dia. Di dalam hadis Abu Hurairah pula berkaitan dengan ijabatu da'wah, memenuhi undangan jumhur fuqaha mengatakan wajib hanya dalam walimatun nikah. Makanya dalam riwayat Abu Hurairah katakan waman lam yujid faqat asa Abul Qasim. Yang tidak memenuhi undangan maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang wajib itu walimah. Itu pun dengan syarat yang ulama sebutkan beberapa syaratnya. Tidak ada maksiat di situ karena itu hak Allah. Tidak didahului oleh undangan yang ada sebelumnya. Ahmad mengundang kamu walimah, putrinya misalnya. Tapi sebelum Ahmad, Zaid sudah mengundang kamu juga. Putrinya nikah juga. Maka yang wajib bagi kamu memenuhi undangan Zaid. Kamu nggak datang dengan diundangannya Ahmad, ya nggak dosa kamu, karena sudah kedahuluan oleh undangan yang lain. Begitu pula mereka sebutkan, selama itu tidak memberatkan dirimu dalam batas-batas yang logis dan ma'ruf, tidak membebani atau memberatkan kamu. Kamu diundang oleh Zaid, walimatul urus, putri kami ini, di mana? Di Jakarta sana, di Medan sana. Kamu harus keluar biaya, naik pesawat, naik kapal, ini itu. Sementara kamu nggak mampu. Selama tidak memberatkan, maka kamu wajib penuhi. Tapi itu jika memberatkan dirimu, gugur kewajiban itu pada dirimu. Di dalam hadis pula, para ulama menjelaskan kalau itu terkait aniyatul dhahab wal fiddah, bejana dari perak atau emas, larangan ini menunjukkan itu haram dari tujuh yang dilarang Rasulullah SAW dalam hadis Bara'. Perhias bagi lelaki dengan emas ini haram, beda kalau itu berbahan perak. Al-Qisi tadi disebutkan salah satu yang dari tujuh dilarang, Al-Qisi. Al-Qisi kain atau jenis kain atau baju yang dilapisi atau dicampuri dengan bahan sutra. Dia bukan sutra murni, tapi kecampuran dan dioles atau ditutupi dengan bahan sutra. Ma'ruf di zaman itu disebut qissi atau qassi. Istabrok itu jenis sutra yang kasar. Karena sutra macam-macam, ada yang halus, disebut sundus, ada yang kasar, istabrok, ya belum dihalusi atau garapannya tidak sebagus yang halus. Nah, kecuali yang diberi rukhsah dalam syariat seperti pengobatan dan yang semisalnya, termasuk rukhsah yang dimaksud dalam peperangan seperti disebutkan oleh Imam Ibnu Habib rahimahullah untuk menjatuhkan mentalitas kufar dan musuh. Taib, kembali kepada hadis Abu Hurairah. Hak muslim atas saudaranya sebetulnya banyak sekali. Hanya saja Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa darinya karena itu yang lebih ditekankan, lebih penting atau sering terulang. sering terjadi dan lekat pada diri. Hal-hal yang keseharian seperti yang sakit ini, yang mati, yang bersin, kan sehari-hari terjadi. Itu yang Rasul maksud, bukan berarti hanya itu. Bukan berarti terbatas hanya itu hak muslim atas muslim yang lain. Tapi karena tadi itu yang sering, itu yang ma'ruf, terulang-ulang, maka perlu ditekankan dan ditegaskan oleh Rasul SAW, disebutkan dalam hadis agar lebih diperhatikan. Di dalam hadis pula ketika Rasulullah katakan idza laqitahu fasallim alaih, jika kamu bertemu dengan dia salam, ini berarti memulai salam, memulai salam itu disunahkan, muakkad, sangat ditekankan, disunahkan. Dan jika orang tidak salam, nggak mau salam ke fulan karena pemboikotan urusan pribadinya atau duniawinya, dia berseteru dengan fulan itu karena tersinggung atau apalah, permusuhan duniawi, maka haram dia tidak memberi salam kepada saudaranya itu. Haram untuk dia tidak memberi salam pada saudaranya. Kalau yang membuat dia enggak salam adalah karena dia hajar, dia boikot, sementara itu hanya urusan pribadinya atau urusan duniawi, sementara itu sudah lebih dari 3 hari perseteruan, tiga hari itu Rasul berikan izin mengingat jiwa manusia. Ya, orang mungkin bisa dikatakan wajar sakit hati, ada kesalnya, ada jengkelnya. Maka dikasih tenggang waktu 3 hari untuk melampiaskan kejengkelannya. Karena dia manusia, ada perasaannya, ada ininya. Jangan lebih dari 3 hari. Itu batas maksimal yang diperbolehkan kamu berseteru dengan saudaramu. Jika kamu bertemu, salam kepadanya, adab-adabnya pun ma'ruf, diajarkan dalam sunnah, yang kecil kepada yang lebih tua, yang berjalan kepada yang duduk, yang berkendaraan dengan kepada yang berjalan, karena untuk menjaga agar orang tidak takabur, posisi dia lebih tinggi. Dan ini di atas kendaraannya, di atas kudanya, di atas ontanya, atau motor, mobil kalau sekarang. Sementara saudaramu ini jalan kaki. Kamu lebih punya keutamaan lebih dibanding dia. Agar kamu tidak takabur, tidak merasa lebih dari saudaramu, mulailah kamu yang memberi salam kepada mereka. Assalamualaikum. Idza laqitahu, jika kamu bertemu dengannya, berikan salam kepada dia. Termasuk begitu sangat para sahabat mengamalkan ini, sehingga disebutkan Kalau hanya terpisah oleh pohon, ketemu lagi mereka saling memberi salam. Ini jalan misalnya. Ini misalnya pohon D, yang satu ke sini, yang satu ke sini. Kan di sini ntar ketemu lagi. Ketemu, assalamualaikum. Karena dia kena keumuman hadis, idza laqitahu, kamu berjumpa dengannya, dia berjumpa lagi walaupun diputuskan hanya dengan beberapa detik atau berapa second, bahkan hanya pohon yang memisahkan. Artinya menunjukkan kepada kita betapa para sahabat memperhatikan pengamalan terhadap sunnah-sunnah Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Idza laqitahu fasallim alaih. Tentunya ini hak muslim, seperti lafadznya kepada muslim yang lain beda dengan non muslim, Yahud, Nasara. Kita tidak diajarkan untuk memulai memberi salam kepada mereka karena mereka bukan orang yang layak untuk disalami, karena salam penghormatan bagi orang yang kamu salami, dan mereka nggak layak untuk dihormati. Maka ya tidak dimulai, tapi jika mereka yang duluan memberikan salam, ya dijawab, karena itu perintah Allah. Idza huyyitum bitahiyyah fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika mereka menghormati kamu, hormati. Jawab dengan yang lebih baik atau yang serupa dengan itu. Dan disunahkan untuk menjawab wa alaikum. Kalau itu ahli kitab yang memulai memberikan salam kepada kita. Idza laqitahu fasallim alaih. Di dalam hadis pula yang kedua, menjenguk orang sakit. Orang yang sakit penting untuk dijenguk, terutama untuk membesarkan hatinya. Ini dia nggak ditinggalkan oleh teman-temannya, saudaranya, masih perhatian pada dia, dijenguk, didatangi, ini. Dan yang terpenting, yang terbaik adalah diingatkan untuk dia besar, rojak, harapannya, husnudzonnya kepada Allah. Karena orang saat sakit, terutama itu sakit yang parah, sallallahu alaihi wasallam, biasanya cenderung suudon, berdosangka, nggak mungkin diampuni, ingat dosa-dosanya saat itu. Makanya kamu kalau datangi seringnya nangis ini. Maka perlu dibesarkan hatinya, yang berbaik sangka sama Allah, perbesar harapanmu, rojakmu. Makanya ulama katakan saat sakit, hendaklah volume rojak lebih diperbesar daripada khauf. Dan orang cenderung bisa kunut, orang bisa putus asa dari ampunan dan rahmat Allah. Walhasil diingatkan itu, besarkan hatinya, diingatkan untuk tobat, tobatan nasuha, banyak doa, banyak istighfar. Itu manfaat terbesar dari iyadah. Saat kamu menjenguk orang yang sakit, kamu ruqyah, kamu bacakan ruqyah-ruqyah yang syar'i, kamu bacakan Quran kepadanya, dan hukum-hukum yang butuh dia tahu. Dan kamu lihat kondisinya seperti ini, ya fulan, ya ammi, misalnya, orang yang lebih tua, alas, ringankan bagi dirimu, enggak perlu sholat masing-masing tiap sholat pada waktunya, kondisi antum seperti ini, dijamak nggak apa-apa. Balas dua sholat dalam satu waktu, duhur dengan asar, maghrib dengan isya, karena orang berat. Kalau kondisi dia memang berat, kan berat. Maghrib dia harus sholat, nanti isya dia sholat lagi, duhur sholat, nanti asar sholat lagi. Sementara kondisi dia betul-betul sulit. Nah, hukum-hukum yang semacam itu perlu hikmah dari iyadah al-marid untuk itu. Adab yang dibutuhkan adalah jangan berlama-lama bersama marid. Secukupnya sudah. Kamu datang, assalamualaikum, kif, bukhair, sehat, insyaallah ringan. Cepat sembuh, biidnillah, insyaallah. Tahur, labas, insyaallah, begini, begini. Ya, satu, dua patah kata. Balas, assalamualaikum, pergi kamu. Karena dia orang sakit, keumumannya, psikologinya tertekan, sumpek. Ya kita sendiri saat sakit bagaimana? Nggak ingin orang lama-lama sama dia, ngobrol, bicara, duduk di situ. Kecuali kalau kamu tahu dia asik dan senang kamu lama bersamanya. Maka boleh lah, Bas. Mungkin karena kedekatan akrab hubungan kamu sama dia atau ini. Kamu pamit, jangan, jangan pulang dulu, duduk sini. Allah, anak masih kangen ngobrol sama kamu, begini. Ya kalau dia senang ya nggak apa-apa. Tapi secara umum, jangan berlama-lama. Sewajarnya, secukupnya, segera kamu tinggalkan dan izin kepadanya. Itu terkait hak yang sakit. Yang ketiga, mengurusi jenazah. Ya mulai dari memandikan jenazah itu, menyolatinya, mengantarkan sampai ke kuburnya, sampai selesai dia diletakkan di kuburnya. Maka itu fadilah bagi orang yang mengantarkan dan mengurusi jenazah saudaranya. Dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa hak muslim atas muslim itu begitu kuat, tidak terputus bahkan oleh kematian. Kan setelah mati. Setelah mati pun tetap masih ada hak berkaitan dia dengan saudara-saudaranya yang hidup, disolati, dimandiin, dikubur. Kuatnya ikatan iman, ikatan Islam, tidak terhenti atau tidak terputus, bahkan dengan kematian sekalipun. Ini hak seorang muslim terhadap saudaranya. Yang keempat tadi, tashmid al-atis, menjawab atau mendoakan orang yang bersin saat dia mengucapkan alhamdulillah. Bersin ini terjadi pada siapa saja. Kalau dia memuji Allah, alhamdulillah, kamu dengar, maka kamu doakan dia, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Bersin ada adab-adabnya yang sering dilupakan oleh banyak orang. Salah satu adab penting dalam bersin adalah menahan bersinmu dan menutupi mulutmu. Timbang kamu tutup begini atau dengan lenganmu atau dengan tisu atau sapu tangan agar tidak nyembur ke sana kemari. Nah, begitu pula suara ditahan semampunya karena aib, termasuk aib yang para ulama sebutkan ketika orang itu bersin dan mengeluarkan suara yang menggelegar. Sebagian orang begitu, dia loskan suaranya. Walaupun ruangan lebih besar dari ini, suaranya ke sana kemari. Kayak sound pecah. Orang pada dengar suaranya, aib. Apa pentingnya kamu begitu? Kamu bisa sambil tahan suara. Yang penting kamunya bersin, tidak kamu tahan. Tapi suaranya yang kamu redam. Karena itu adab. Dalam majelis ada bersama orang. Karena suaranya bukan suara yang baik. Yang kamu keluarkan saat kamu bersin. Ala kulli hal, kalau berkaitan dengan saudaramu yang mendengar, mendoakan kamu dengan rahmat yarhamukallah. Karena dia mendengar kamu bersin. Demikian beberapa hak yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, hak seorang Muslim kepada saudaranya Muslim yang lainnya. Tadi tersebutkan ini disebutkan oleh Rasul karena itu yang sering sehari-hari, ma'ruf perkara-perkara ini, ketemu, sakit, jenazah. Kamu berjumpa dengan dia, kamu dimintai nasihat, nasihati dia. Orang kadang butuh masukan, butuh nasihat mana yang terbaik untuk dia. Dia sedang kalut, dia sedang panik, nggak paham mana yang terbaik. Hal-hal yang itu layak dan sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu mungkin secara umum hak-hak yang Rasul sebutkan terkait Muslim yang satu dengan Muslim yang lain. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.